Cuba, onde Galicia botou raíces para sempre. No cemiterio de Colón repousan os restos de moitos emigrados do noso país, e o camposanto máis importante da illa cunha extensión de 57 hectáreas. Atravesado por grandes rúas, a un lado e a outro vemos grandes panteóns de mármore branca, con cruces, anxos e esculturas que acariñan o ceo no que gustarían descansar eternamente os seus moradores. A construción máis alta, unha gran escultura dun anxo que sostén nos seus brazos un bombeiro morto. Trátase dun monumento que lembra a traxedia acontecida en 1890, cando un grupo de bombeiros faleceu un acto de servizo. En fronte del, unha tumba custodiada por dúas palmeiras que lograron superar en altura o panteón dos bombeiros. Iso era precisamente o que quería o viúvo da muller que repousa ali, na coñecida como tumba da divorciada, un gran mausoleo que, male os intentos do home, non lle permitiron que fose máis alto que o dos bombeiros. Conseguiu no seu xeito, plantándolle diante esas dúas longas palmeiras que co paso dos anos convertéronse no punto máis alto de todo o cemiterio. E toda esta historia, nada máis entrar polo gran portalón do Camposanto nunha das calorosas e húmidas mañás da viaxe de Camouco a Cuba, cun mapa das rúas interiores da necrópole no que se marcaban os puntos onde había restos de galegos. A expedición da Agrupación Instrutiva de Camouco homenaxeou alí a todos os emigrantes galegos. Cristina Cadena, directiva da tenencia e coordinadora da viaxe a Cuba.
Mercamos flores nos panteóns donde tiñamos veciños, que eran Unión Mugardesa, Ponte de Ume su partido. Tiñamos xente que tiñan familiares enterrados en naturais de Galicia, e como Ares Camouco non ten o seu propio panteón, decidimos que naturais de Galicia englobaba pois a todos os galegos. Entón, por eso fixemos o acto central en naturais de Galiza.
Todas as tumbas do Panteón de Naturais de Galicia están dispostas baixo terra. Hai dous andares aos que se accede por unhas escaleiras situadas detrás dunha escultura. Ao entrar en cada unha das plantas, dous corredores xemelgos atravesan a estancia. O seu longo e ancho, tumbas brancas, con apelidos galegos, flores de té acomidas polo tempo, e ningunha referencia ao lugar de orixe dos finados. No primeiro andar, o carón das escaleiras, atopamos a Nelson, encargado de coidar o panteón. Dixémoslle quen éramos e que facíamos ali. O acto foi sinxelo, unhas palabras e unha placa que puidemos pendurar nunha das paredes co permiso de Nelson, tan simple como histórico. A da Agrupación Instrutiva é a primeira lembranza que se pendura nas paredes do Panteón de Naturais de Galicia, un camiño que de seguro tomarán agora outros colectivos. Moitos dos que viaxaron coa tenencia teñen soterrado nese panteón algún familiar. Boa parte deles emocionaron so presenciar esta homenaxe feita pola tenencia.
Le levábamos todos gafas de sol ou moitos, non? Pero a xente agora que topo pola rúa ou que falamos ou que me chaman ou que me escriben me din moito chorei no panteón dos galegos. A verdade é que sí, que foi moi emotivo.
Naquela maña as emocións viaxaron entre as tumbas lembrando os familiares emigrados, os devanceiros ali soterrados e aqueles outros que tamén na emigración descansan en lugares descoñecidos.
Se cruzaron moitos sentimentos, foi eso, me gustou moito haber ido ali, me trouxo recuerdos de meu bisavó. E claro, recordando tamén o que pasaron todas esas xentes que vieron pa aquí, algúns tiveron suerte, outros non tanta, falleceron aquí, entón, pues, foi un acto moi bonito, moi emocionante.
Tiven unha sensación moi emotiva por pensar que ali están enterrados os meus bisavós, e nada, que hai moitísima xente galega ali, e quero decir eso, que tive unha experiencia moi emotiva.
Eu non teño ninguén aquí, tiña un tío avó, pero está enterrado en Barallobre, pero eu recordo todo eso, non sei se estaría él por ali, pero bueno, sí, pensei en todo eso, naqueles tempos e tal, entonces emocionéme, todos xuntos ali, verdad, eso é moi emocionante.
Anduve recorrendo por abaixo as tumbas, a ver se aparecía algún, atopei un Francisco Agra Maceira, que son eu non, temos unhos parentes, pero non sei, bueno, quedaron no olvido, non teño tanta relación como moita xente que vende aquí, pero sí que me chamou a forza que tiña Galicia aquí nesta illa, porque sí, din, escoitas falar, pero cando ves ali naturales de Ortigueira, de Ferrol e Comarca, Ponte de Ume e Comarca, ves os panteós, ves o centro galego, que é impresionante saber que o fixeron galegos e que ainda tuveron cartos para mandar para escolas e para axudar. Eu creo que debían de pasar toda a xente non vir aquí a Varadero a poñerse moreno, senón pasar toda a xente por ali.
E que sigan a través del tiempo manteniéndose, ¿no?, esos vínculos, que es importante, ¿no? Que generaciones posteriores, que aunque no estuvieran aquí, pues quieran ver dónde estuvieron sus padres, sus abuelos.
A escultura exterior do Panteón é unha mole de mármore negra cos escudos das catro provincias rodeando o galego, xusto enriba del unha figura relixiosa. Ali tevo lugar a primeira das tres ofrendas florais daquela mañá. Os dous vicepresidentes da agrupación instructiva foron os encargados de depositar o ramo ao pé do monumento. A acción repetiuse noutros dous puntos do Camposanto, Unión Mugardesa e Pontedeume o seu partido.
O vicepresidente e a vicepresidenta foron os encargados de entregar as flores no panteón dos naturais de Galiza, mentras que no de Unión Mugardesa foi un rapaz que viña con nós, que era de Mugardos, Flavio, e no panteón de Pontedeume o seu partido foron a xente de Pontedeume que viaxaban con nós os encargados de facer a ofrenda.
O himno galego, que sou dun xeito espontáneo, culminou o acto da agrupación instrutiva de Camouco no Panteón de Naturais de Galicia. Para moitos, a homenaxe foi unha auténtica sorpresa coa que non contaba.
Eu non sabía nada da placa inicialmente, sabía que iban as flores e tal. Eu que non vou moito aos cementerios e aos meus antepasados ni nada, parece que che dan ganas de retomar esa costume de visitar a xente. Bueno, dixeche ali unhas palabras tamén moi, moi ben ditas, que quede unha placa ali, porque eso parece que somos catro pillajaliñas que ven, pero non, a placa vai quedar ali.
Estuvo moi ben organizado, o detalle da placa tamén foi moi bonito, as palabras que puxéchedes, o das flores tamén.
Moi, moi ben, porque lle puxemos un ramo de flores a todos os difuntos que están ali enterrados. Eso que foi moi emotivo, moi emotivo.
Falaron e despois se deu as flores e despois se cantou un hino galego, cantamos todos, éramos bastantes, un grupo bastante numeroso, moi ben, precioso.
Moi emotivo e con vei que la gente, casi toda la gente, pues estaba moi moi metida en el asunto y me pareció muy bien, me gustó el acto. Yo no esperaba, creo que iba la gente a ver allí sus antepasados, pero como acto así de los gallegos de Ares o de Redes que vayan en conjunto a través de la agrupación instructiva y tal, me pareció muy, muy bien, muy emocionante.
En lembranza dos veciños de Camouco que emigraron a Cuba e que con eles trouxeron un anaco da historia de Galicia a esta terra. Esa mensaxe fica hoxe pendurada ali no medio do camposanto máis importante de Cuba. Nelson, o encargado do panteón, e tamén o seu vixilante. Prometeunos coidala ata que volvamos vernos na seguinte viaxe da agrupación instrutiva de Camouco á terra do seu nacemento.